У ефіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Цэнтры выбаркам Беларусі лічаць мэтазгодным правесці прэзідэнцкія выбары не ў 2011 годзе, а раней. Паводле апытання амерыканскага цэнтру Гэлапа, 38% беларусаў лічаць выбары ў краіне сумленнымі. Намеснік міністра эканомікі Беларусі Андрэй Тур рэкамендуе новай адміністрацыі ЗША адмовіцца ад санкцыяў адносна Беларусі. Сёння ў ЗША праходзяць выбары новага прэзідэнта. Гэтыя ды іншыя тэмы на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў. Але спярша пра перамовы ў Менску. Дэлегацыя Еўразвязу на чале з намеснікам генеральнага дырэктара, генеральнага дырэктарату ў пытаннях замежных сувязяў Еўракамісіі Хьюга Мінгарэлі знаходзіцца з візытам у Менску. Дэлегацыя сустрэнецца з прадстаўнікамі афіцыйнага Менску і дэмакратычнай апазіцыі. Далей Алесь Дашчынскі.
Хьюга Мінгарэлі сустрэўся ў Менску з афіцыйнымі асобамі, у прыватнасці ў Міністэрстве замежных справаў. Прэсавы сакратар беларуска МЗС Андрэй Папоў адносна мэту візіту адзначыў.
Ну вось працяг дыялогу, які мы вядзем з Еўрапейскай камісіяй вось ужо пэўны час, за што бакі выказаліся на паседжанні 13 кастрычніка ў Люксембургу.
Амбасадар Польшчы ў Беларусі Генрык Літвін, выступаючы на беларуска-польскім эканамічным форуме ў Менску «Добрасуседства 2008», адзначыў, што перамовы адбываюцца на даволі высокім узроўні, а іх вынікі павінны стаць асновай для больш інтэнсіўнага развіцця стасункаў у бліжэйшай будучыні, як у палітычнай, так і ў эканамічнай сферы. Спадар Літвін разлічвае, што пазітыўны ход гэтых перамоваў сапраўды адкрые новы раздзел у супрацоўніцтве паміж Беларусю і Еўразвязам. Адказваючы на пытанне карэспандэнта «Свабоды», спадар Літвін адзначыў, што дэлегацыя прыехала з канкрэтнай дарожнай мапай таго, што чакае Еўразвяз ад Беларусі з канкрэтнымі прапановамі. Цяпер вядуцца перамовы, прыехала дэлегацыя Еўразвязу з дастаткова канкрэтнай карцінай таго, як павінны развівацца стасункі, чаго чакае Еўразвяз ад Беларусі, што прапануе Беларусі. А мы проста падтрымліваем структуры Еўразвязу ў гэтай працы, удзельнічаем у падрыхтоўцы гэтых прапаноў, чаканняў, але пакуль пакідаем працу структурам Еўразвязу. Сёння таксама спадар Мінгарэлі сустрэнецца з амбасадарамі еўрапейскіх краінаў, акрэдытаваных у Менску. І сёння ж дэлегацыя Еўразвязу сустрэнецца з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька адзначыў.
Мы гатоўнасць нумар адзін. Наша задача і на гэтай сустрэчы у тым ліку прасоўваць вось тыя чатыры карзіны, якія ў нас ёсць, якія могуць стаць зместам дарожнай карты. Будзем рабіць акцэнт на іерархіі прыярытэтаў і на тым, што час ідзе, ўжо засталося не 6, а 5 месяцаў.
Нагадаем, 13 кастрычніка ў Люксембургу Рада Еўразвязу прыняла рашэнне прыпыніць на 6 месяцаў візавыя санкцыі адносна Александра Лукашэнкі і шэрагу чыноўнікаў. Тады ж адбылася сустрэча міністра замежных справ Беларусі Сергея Мартынава з верхоўным прадстаўніком Еўразвязу па знешняй палітыцы і бяспецы Хавіерам Салянам. На ёй была дасягнута дамоўленасць пра тое, што Менск наведае дэлегацыя Еўразвязу. Спадар Мартынаў выказаў тады гатоўнасць афіцыйнага Менску да паляпшэння дачыненняў і пераадолення разыходжанняў.
Дэлегацыя Еўрапейскай камісіі праводзіць перамовы ў Менску, расказваў Алесь Дашчынскі.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
У ЗША праходзяць прэзідэнцкія выбары. Першыя выбарчыя ўчасткі адкрыліся ў невялікіх мястэчках штату Нью-Гэмпшыр, Дысквіл-Ноч і Хартс-Лакейшн. Аналітыкі прагназавалі, што ў Нью-Гэмпшыры пераможа Барак Абама, і не памыліліся. А паводле вынікаў першага галасавання на прэзідэнцкіх выбарах, якое прайшло ў горадзе Дысквіл-Ноч, перамог якраз такі Барак Абама. Падчас выбараў у 2004-м перамогу ў Дысквіл-Ноч атрымаў Джордж Буш. Паводле традыцыі, якая вытрымліваецца з 48-го году, жыхары названых мястэчкаў, усяго 115 чалавек, маюць магчымасць прагаласаваць раней за ўсіх у краіне. Адразу ж пасля поўначы па мясцовым часе, гэта 7-я гадзіна па менскім часе. Папярэднія вынікі галасавання на выбарах прэзідэнта ЗША будуць вядомыя ў сераду раніцаю менскага часу. Што вы параілі зрабіць новаму прэзідэнту США ў дачыненні да Беларусі? З гэтым пытаннем наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот звярнуўся да беларускіх палітыкаў і грамадскіх дзеячаў.
Палітолаг Віталь Селіцкі лічыць, што магчымасці дзеянняў Злучаных Штатаў у Беларусі абмежаваныя.
Але ж Амерыка пэўную нішу заняла ў беларускім пытанні, і мы бачым гэту нішу ў падтрымцы беларускай грамадзянскай супольнасці, падтрымцы шмат якіх беларускіх нацыянальных ініцыятывах, якія шмат дзе выжываюць і якраз акурат да амерыканскай падтрымцы, так? Злучаныя Штаты робяць вялікія інвестыцыі ў будучыню Беларусі, якія мы сёння яшчэ, ну, не до конца оцениваем. И вельми было бы добро, коли бы этот курс, эта политика протягивалась. В отношениях до белорусского громадства, за якими американцы робят больше намаганий до ангажования, чем, скажем, те же самые европейцы.
Спадар Селицкий тлумачит, что он мае на увазе под великими инвестициями.
Ідзе размова і пра пэўныя адукацыйныя ініцыятывы, ідзе размова пра падтрымку культурніцкіх праектаў, ідзе размова пра кантакты з беларускім грамадствам праз галаву беларускіх уладаў, трошкі іншы стыль паводзінаў адносна таго, як вядуць сябе еўрапейцы.
Уладзімір Зданович, старшыня камісіі Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання, у сваім адказе быў надзвычай лаканічным.
Приехать сюда, поглядеть, как живут белорусские люди, и полностью поменять амаль на протилеглую политику в сравнении с той, якая была до этого часа.
Старшиня религійнага об'єднання общинов прогресивного юдаизму Яков Басін сподівається, что новая администрация Злучених Штатов Америки будет поширять контакты с Беларусью.
На мой взгляд, международная изоляция Беларуси привела...
На мой погляд, міжнародная ізаляцыя Беларусі прывяла да ізаляцыі не толькі дзяржаўнай улады, але і грамадскіх і рэлігійных структураў. І гэта вельмі перашкаджае, асабліва дзейнасці рэлігійных арганізацыяў, прынамсі, рэлігійных меншасцяў. Любыя спробы завязаць кантакты, прыцягнуць амерыканскую рэлігійную грамадскасць на нашу тэрыторыю, прыкладам, для арганізацыі міжканфесійнага дыялогу, выклікалі адзін адказ. Калі мы да вас прыедзем і дапаможам, гэта будзе азначаць ускосную легітымізацыю вашага рэжыму, а мы яго не прымаем. Я думаю, такая пазіцыя памылковая. Толькі актыўнае супрацоўніцтва, толькі сумесныя мерапрыемствы, асабліва на тэрыторыі Беларусі, могуць значна палепшыць сітуацыю, перадусім унутрыпалітычную ў нас у рэспубліцы.
Улучшыць прежде всего внутриполитическую ситуацию у нас в республике.
Старшыня рэлігійнага аб'яднання грамадаў прагрэсіўнага юдаізму Якаў Басін. А намеснік міністра эканомікі Беларусі Андрэй Тур у інтэрв'ю нашаму радыё выказаў спадзяванне, што новая адміністрацыя ЗША рэалістычна ацэніць усе мінулыя дзеянні адносна Беларусі і ўсталюе раўнапраўныя дэмакратычныя стасункі. Таксама Андрэй Тур спадзяецца на новы віток нармалізацыі стасункаў ЗША і еўрапейскім звязам. Адказваючы на пытанне пра лёс санкцыяў ЗША адносна Беларусі, спадар Тур сказаў:
это я не могу знать, как они будут принимать решение. Но если они пересмотрят свою позицию, то, естественно, так сказать, я считаю, что первым нормальным шагом нового правительства, демократичного правительства, это избавиться от старых стереотипов и отказаться от всех санкций, которые, так сказать, не делают.
Наместник министра экономики Беларуси Андрей Тур. На нашем сайте свобода.орг идет дискуссия, вы можете долучиться до ее, чтобы вы пораили новому президенту США сделать удочинение до Беларуси. Меркаванні, выказанные в часе этой дискуссии, будут досланы в администрацию США. Долучайтесь, а дискуссия на свободе, свобода.орг. І зараз нашае апытанне на вуліцы Гомелю пра тое, за каго б прагаласавалі на выбарах у ЗША, калі б мелі права. За Барака Абаму ці Джона Маккейна.
За чорнага. Тому што маладой парень, а той ўжо 70 гадоў. Старый, яму ўжо 70 гадоў. Маккейну этому.
І тот не нравіцца. Ні чорны, ні белы. Они все выступают против нас. И Обама, и Маккейн. Не голосовала ни за кого.
За Обама. Молодой, более прогрессивный и экономически грамотный. Не участвовал в военных операциях. Маккейн, Советский Союз, помогал Вьетнаму. А он бомбил и наших солдат во Вьетнаме.
Я голосовала бы, конечно, за Маккейна, хотя бы потому, что он был инициатором принятия акта о демократии в Беларуси.
Барак Обама. Потому что мне вообще не нравится политика Буша. Это же, естественно, республиканцы будут проводить его политику. Мне не нравится их отношение к Беларуси.
За Маккейна, наверное. Больше нравится. Его опыт больше и вообще так высказывание больше нравится.
Мне кажется, Обама. Он, во-первых, моложе. Вот как он говорит, он больше склонен к нам, к Беларуси. Именно за Обама.
И он тоже мне нравится. Он. Вот этот Обама молодой, он такой грамотный. А это уже старик. Маккейн. Ему уже сидеть на печке, как вот и нам.
За Обама. Молодой, энергичный. А куда старики лезут?
За Обаму. Молодой, а 73 года Маккейн. Это разве можно? Это не работоспособный человек.
Я тоже за молодого, потому что у Маккейна сердце оперированное, больное, пусть лечится.
Ни за одного, ни за другого. Этот уже Маккейн. Пора ему на фазенде быть. А этот еще молодой. И ему еще надо поработать в правительстве. А потом уже браться за руководство государства. Америка проиграет и с тем, и с другим.
Люди на улицах Гомелю про то, за кого б яны проголосовали на выборах у США, коли б мели такое право. За Обаму ти за Маккейна.
Открый свободу у интернете.
Читай новини.
Гляди фото.
Слухай эфир.
Удельничай у онлайн-конференциях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.
Выборы нового президента США. Такая тема онлайн-конференции с старшинем уголовной управы белорусско-американского задиночения Вячком Станкевичем. Онлайн-конференция отбудется у сераду 5 листопада о 14 године поводле Менского часу, але пытанні гостю онлайн-конференции Вячку Станкевичу вы можете задавать уже теперь на сторонце форуму на нашем сайте свобода.орг. С вами Радио Свобода, темы дня. Делегация Евразвязу находится с визитом у Менску. Делегация сустракается с представниками официального Менску и демократичной оппозиции. У Пинску демократичные активисты проводят уличные акции, распаусюджуючи листовки с информацией про Александра Борозенку, своего земляка, якого утримливают у следшем изоляторе у Менску. На предприемство городу Мосты массово берут отбитки пальцев. Милицианты спосылаются на загад начальника милиции, згодно с яким отбитки будут брать у во всех во возрасте от 30 до 55 годов. Супрацовники белорусской милиции склали 11 административных протоколов за порушение ожитцевления валютных операций. Был ректор Белорусского державного университета Василь Стражу узначалил в Республиканский институт китаязнавства имя Конфуция, открытый у БДУ на початку 2007 года. Напередодні президентских выборов у США американский центр Гэллапа обнародовал звестки, проведенных на протягу двух апошніх годов у 134 краинах свету, опытанняў об сумленности выборов у гэтых краинах. Про выники опытанняў Юрий Даркахруст.
У среднем по всех краинах, где проводились доследования, 41% верить в сумленность выборов в их краине, а 47% не. Однако эти агульные личбы хавают велизарный роскид. А Друанды, где у сумленность национального выборчего процессу вера 93% опытанных, да Зимбабве, где сумленными выборы в своей краине личить только каждый десятый зимбабвеец. Чому таки низкий довер до выбора у Зимбабве, больше-меньше зразумело. Брутальный переслед оппозиции и нахабные фальсификации, якія мают место в этой краине, ведомые далеко за ее межами. Але вот чому на першем месте поводле доверу до выборов опынулась Руанда, якая некалькі гадоў тому зведала сапраўдны геноцид, гэта загадка. Але акрамя гэтай аномалии, найбольш доверяют своей выборчай системе у тихих краинах Паўночнай Европы. У Дании, Швеции, Финляндии, Норвегии. Во всех этих державах колькасть тех, кто верит в сумленность выборов в их краине, выше за 80%. У списе аутсайдеров, тех, где довер до выборов минимальный, меньше за 15%, переважно проблемные краины Африки, то есть Зимбабве, Камерун, Чад, Этиопия, але так само Украина и Армения. У ЗША, дзе сёння галоўны дзень галасавання, у сумленнасць выбараў вераць 47% апытаных, не вераць 53%. Гэта даволі сярэдні вынік. У Беларусі, паводле апытання, сумленнымі айчынныя выбары лічаць 38%, несумленнымі 33%. Паводле даверу да выбараў Беларусь апярэджвае як аднаго з усясветных аўсайдараў Украіну, гэтак і Расею, Літву і Латвію. Сярод суседзяў Беларусі толькі ў Польшы большая, чым у Беларусі доля выбаршчыкаў 48% лічаць свае выбары сумленнымі. Даследчыкі выявілі пэўную сувязь паміж карумпаванасцю краіны, вызначанай агенцтвам Transparency International, і даверам да выбараў гэтай краіне. Чым менш краіна карумпаваная, тым больш сярод яе грамадзянаў распаўсюджаная думка, што выбары ў ёй праводзяцца сумленна. Хаця многія краіны не адпавядаюць гэтай заканамернасці. Той жа лідар спісу Руанда ці, напрыклад, Беларусь, якая летась паводле ўзроўню спрыняцця карупцыі была на 150-м месцы ў свеце, аднак паводле даверу да выбарчай сістэмы зусім не ў канцы спісу.
Расказваў Юры Дракахруст.
Беларусы замежжа сумуюць па радзіме, але вяртаючыся яны нярэдка перажываюць зваротны культурны шок. Тое, з чым раней можна было мірыцца, цяпер здаецца ім непрымальным. Што з ладу жыцця заходніх краінаў беларусы хацелі б пабачыць на радзіме, што варта было б пераняць Беларусі з досведу жыцця на захадзе. У новай перадачы беларусы з Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Бельгіі, Францыі і Эстоніі дзеляцца досведам і назіраннямі.
Беларуская замежжа ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. Супрацоўнікі беларускай міліцыі склалі 11 адміністрацыйных пратаколаў за парушэнне ажыццяўлення валютных аперацыяў. Так званых чорных валютчыкаў пакаралі штрафам на 10 мільёнаў рублёў. Паводле заканадаўства, валюта, якую знайшлі ў затрыманага, і тыя грошы, якія абменьваліся па-за абменным пунктам, падлягаюць канфіскацыі. Праваахоўчыя органы тлумачаць з'яўленне валютчыкаў каля абменных пунктаў часовым дэфіцытам даляраў. З Менску Любоў Лунёва.
Праваахоўныя органы распрацавалі шэраг захадаў, каб прадухіліць абмен грошай грамадзянаў па-за абменнымі пунктамі банкаў у Менску і ў рэгіёнах. Людзі яшчэ памятаюць чэргі 90-х каля абменных пунктаў. Адна чарга, у якой стаялі, каб набыць даляры, была значна даўжэйшая за другую, каб здаць валюту. Пасля выхаду дэкрэту нумар 1 супрацоўнікі міліцыі затрымалі некалькі дзясяткаў валютчыкаў. Адных штрафавалі, іншых каралі арыштамі да 15 сутак. Цягам тыдня гэтая забытая ўжо сітуацыя каля абменных пунктаў пачала вяртацца. Людзі пытаюцца, ці можна набыць даляры, ім прапануюць пачакаць, пакуль нехта здасць. Часам да чаргі падыходзяць маладыя людзі і прапануюць свае паслугі. Старшы опер, упаўнаважаны ў асабліва важных справах управлення па барацьбе з карупцыяй і эканамічнымі злачынствамі, Вольга Загаровская паведаміла Свабодзе.
Міністэрства прыняты упреждающие меры в этом направлении.
Міністэрства зрабіла папераджальныя захады і накіравала праваахоўныя органы на выяўленне і скасаванне дзейнасці асобаў, якія займаюцца незаконнымі валютнымі аперацыямі. У дадзеным кірунку мы таксама шчыльна супрацоўнічаем з банкамі. Я думаю, што з'яўленне чорных валютчыкаў – гэта часовая з'ява, часовы ажыятаж з далярамі. Таму прагназаваць усплёск колькасці валютчыкаў, я думаю, не варта.
Усплёск валютчыкаў, это, я думаю, не стоит.
Вольга Загаровская апавіла, што калі набываеш валюту з рук, падвышаюцца шанцы абмяняць свае грошы на фальшывыя. Днямі ў Магілёве грамадзянін Расіі абмяняў па-за абменным пунктам расійскія рублі на 2,5 тысячы даляраў, якія, як потым высветлілася, усе былі фальшывыя. Самі міліцыянты прычынай вяртання чорных валютчыкаў называюць сусветны фінансавы крызіс. Грамадзяне Беларусі менш давяраюць нацыянальнай валюце і намагаюцца перавесці яе ў даляры. Праваахоўныя органы зарыентаваны на тое, каб прадухіліць вываз даляру іншаземцамі з тэрыторыі краіны. Кіраўнік аддзелу інфармацыі МУС Олег Слепченко апавёў.
Предотвратить вывоз валюты с территории Беларуси. Есть такая информация, что из близлежащих стран поедут ходоки, которые будут оборачивать свою малоходовую валюту на доллары.
Вольга Загаровская паведаміла, што паводле інфармацыі з Нацыянальнага банку дэфіцыту валюты ў абменных пунктах не павінна быць. Яна паведаміла, што банк і МУС наладзілі супрацоўніцтва, але на практыцы ахвотных набыць амерыканскія даляры значна больш, чым тых, хто жадае абмяняць іх на беларускія рублі.
А тым часам рэйтынгавае агенцтва Standard & Poor's Rating Services 3 лістапада змяніла прагноз рэйтынгу Беларусі з стабільнага на негатыўны. Standard & Poor's погоршил прогноз рейтингу Беларуси в связи с ростом вонкового тиску. Як адабьется это на экономице Беларуси? Материал Ины Студинской.
Загадчык аддзелу манетарнага рэгулявання Інстытуту эканомікі Міністэрства эканомікі Гарыгін Вардаванян выказаў такое меркаванне адносна прагнозаў рэйтынгавага агенцтва Standard & Poor's.
На нас это не особенно сильно повлияет, потому что если этот финансовый кризис затронул основные рынки и в Европе, и в Америке, то, скорее всего, будет просто сжатие финансовых возможностей для инвестирования. Но и говорить, что у нас тут был огромный поток, и сейчас из-за этих негативных оценок вдруг он резко там сократится, тоже нельзя говорить об этом.
Эксперт Института приватизации и менеджменту Александр Чубрык потлумачил, что поводле оценок агентства Standard & Poor's, розные замежные инвесторы вырашают, ти давать кредиты краине, ти не. Беларусь до минулого года на агул не имела кредитного рейтингу. Летось отрымала стабильный. Ну а сёлета прогноз погоршился.
Шкалу вот этого рейтинга умовно можно поделить на две части. Спекулятивно и не спекулятивно. У нас наивысший рейтинг у спекулятивной части шкалы. Это для Беларуси больше-меньше не кепско. А то, что прогноз рейтингу изменился на адмовную, это значит, что мы будем иметь тогда больше высокие отсотковые ставки по тех кредитах, которые мы сдолеем протягнуть на вонковых рынках.
На думку загадчика отделу Института экономики Гарагина Вардаваняна, эти рейтинговые оценки могут выкликать занепокоенность у некоторых ведомств. Да прикладу, у Міністэрства фінансаў, якое адказвае за перамовы і працы, звязаныя з паляпшэннем крэдытнага рэйтынгу ў замежных інстытутах.
Я думаю, что российские кредиты совершенно не связаны с этими оценками. Тут идут личные договоренности. Но, во всяком случае, между странами. У нас же особые отношения. А что касается МВФовских кредитов, там, да, там может на процентную ставку повлиять.
Сегодня на нараде по пытаниях державных гарантий для банковских укладов Александр Лукашенко отзначил, что Беларусь опынулась у наибольш выгодным становище перед глобальными экономичными выкликами и назвал факторы гэтага. Актыўную ролю дзяржавы, дакладную сістэму ўладных структур, кіраванасць эканомікі, перспектыўнае планаванне, мабілізацыю ўнутраных рэсурсаў. Эканаміст Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык мяркуе, што крызіс выявіў карэнныя праблемы беларускай эканомікі.
Зараз, ну, уже повод для того, что Standard & Poor's Беларуси потребны довольно глубокие реформы, чакаем, як бы лады адгукнуцца на патрэбу ў гэтых рэформах.
Прогнозный кредитный рейтинг Беларуси погоршился. Зменску про это поведомляла Ина Студинская.
Сярод вымирающих белорусских вёсок Калотчина вельми вылучается своей цивилизованностью. Тут добрый асфальт, тут будуются не типовые агрогородошные, а сапраўдные дамы. Тут нема проблем со светлом и старыми древами. У чым секрет такого пераувасаблення вёски? Про гэта чарговая перадача «Сырые подорожжи свободы».
Подорожжа Дмитра Бартосіка ў нашым эфіры хвілінаў пра 7 пасля выпуску навінаў. А зараз агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. Сёння перадачу падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Сёння 4 лістапада ў Злучаных Штатах Амерыкі праходзяць выбары прэзідэнта краіны. Галоўнымі кандыдатамі з'яўляюцца Джон Маккейн, сенатар ад рэспубліканскай партыі, і Барак Абама, прадстаўнік дэмакратаў. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Всім власным палітыкам Беларусі нужно запомніць, што хто бы в Амерыке к власці не прыйшоў, рыначны сацыялізм з государственным направлением строіць не будзе, так як это кабала для народа.
Далей пытанне на тэму выбару прэзідэнта Беларусі.
Пачула тавычка. Былога і цяперашняга дэпутата. Перадачы большая палітыка. Ці то ён прагаварыўся, але ніхто і не паправіў яго. Калі ён сказаў, што 2010 год у нас важны, будуць выбары прэзідэнта. Можа і сапраўды ўжо пераігралі прэзідэнта выбіраць у 10 годзе. Дакладніце, калі ласка.
Пытанне ўдакладняе сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік.
выборы президента у нас проводятся за 2 месяца до окончания срока полномочий. Срок полномочий начинается с момента инаугурации. Инаугурация была 8 апреля. Значит, выборы президента должны быть не позже 8 февраля. Примерно в это же время истекает срок полномочий депутатов местных советов. А именно у нас были выборы 14 января, следовательно, до 14 декабря должны пройти выборы депутатов местных советов. Конечно, 2 избирательные кампании с таким коротким промежутком – это очень большая нагрузка не только для организаторов выборов, но и для самих избирателей. Большие финансовые расходы. Поэтому члены Центра избиркома считаем, что было бы целесообразным объединить 2 кампании. Но так как выборы депутатов нельзя проводить позже середины декабря, то, следовательно, надо будет раньше провести президентские выборы. Вот такие пока чисто теоретические и умозрительные рассуждения.
Напередодні дзядоў сябры кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ затрымалі 2 непаўнагадовых, якія ламалі крыжы ў курапатах. Цягам 10 дзён супрацоўнікі браўлянскай міліцыі мусяць вызначыць, ці распачынаць супраць іх крымінальную справу. Увесь гэты час зламыснікі будуць заставацца на волі. Выказванні слухачоў.
Дзякуем всемагутнаму Богу, хто адкрыў гэтых вандалаў. Мы штодня прасілі Бога справедлівасці. Тыя вандалы, якія былі затрыманыя слугамі Бога ў курапатах пры ламанні крыжоў, у канцы свайго жыцця не спытаюць у самаго Бога: «Бог, дайце ваші дакументы, што вы Бог, іба Божае святло пакажа ўсе злыя іх учынкі праз усё цямное іх жыццё, што учынілі».
По поводу хулиганства и вандализма треба казать фамилии, чьи это дети, внуки. А милиции треба робить так, каб не яны, милиция, бегали за гэтыми детьми, а их батьки без топором.
Агляд ваших телефонаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык. Наш телефон уключаны круглыя суткі. 266-39-52. На чарзе выпуск навінаў, затым падарожжа на Вялейшчыну.